halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde bi ugu oo si toos ah ida kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boggeena VOA somali.com. wax iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku hadli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo sheegtay in ay markaasi xalinayaan mushkiladda ka taagan dalkaasi Cameroon, muddadii loo qabtay isdiiwaan gelinta dadka doonaya inay ka qayb galaan doorashooyinka Soomaaliland oo gabagabo ku dhow. Qodobadaasi iyo barnaamijyadii caawa kala dhigisan jirteen sida caweyska Washington ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii. Wasiirka difaaca ee Ukrain Oleksi Resnikov ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay u tababari doonaan isticmaalida tangiyada dagaalka ee Leopard 2, inkastoo xulufada reer galbeedka ay jimcihii shalay ku guuldareysteen inay gaaraan go'aan ku saabsan in Kiev la keeno tangiyadaasi Jarmalka. Resnikov ayaa waxa uu u sheegay in ciidamada Ukrain ay ku tababaran doonaan tangiyadaasi bulan, taasi oo uu ku tilmaamay horumar. Xogaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo taliyaha guud ee ciidamada General Mark Milley ayaa sheegay shalayto in wax tangiya oo nooca Leopard 2 ah aan la siin doonin dalkaasi Ukrain waqtigan, waxaana hadalkaasi ay ka sheegeen kulan kooban oo ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee Ramstein ee Jarmalka kadib shir caalamiya oo ku saabsanaa taageerada Ukrain. Kulankaasi ayaa la qabtay iyadoo Kiev ay ka caraysan tahay diidmada ka dhalatay in tangiyada loo diro Ukrain, iyadoo duulaanka baaxadda leh ee Ruushkana uu gaarayo 11 bilood. Madaxweynaha Ukrain Zelenski ayaa si toos ah waxa uu uga codsaday kulanka tangiyadaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kanada ayaa sheegtay in dowladda Cameroon iyo qaar ka mid ah kooxaha goon u goosadka ee gobollada looga hadlo afka Ingiriiska ay ku heshiiyeen inay bilaabaan hannaan lagu xalinayo colaadda oo ay ku dhinteen in ka badan 6,000 oo qof. Kanada ayaa waxay soo dhaweynaysaa heshiiska dhinacyadaas si loo gaaro xal dhammaystiran ee nabad iyo siyaasadeed ee colaadda, ayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Melanie Joly ay ku tiri bayaan ay soo saartay shalay. Bayaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay in Kanada ay aqbashay waajibka in la fududeeyo hawsha, dhinacyaduna ay isku raacaan in markaasi la sameeyo guddiyo farsamo si ay u bilaabaan ka shaqaynta tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida. Iska horimaadka hubaysan ee bilowday sanadkii 2017 ayaa wuxuu ka dhashay bulshada ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee Cameroon oo qaba in takoorid ay ku sameeyeen inta badan dadka ku hadla luqadda Faransiiska ee dalkaasi. Tan iyo markaasina kooxo ka tirsan maleeshiyaadkii goona ugoosadka ahaa ayaa iyo ciidamada dowladda ayaa waxa ay ku dagaalameen 2 gobol oo looga hadlo afka Ingiriisiga, iyaga oo isku dayay in ay samaystaan maamul ka go'an dalkaasi oo lagu magacaabo Ambazonia. Ciidanka Burkina Faso ayaa waxa uu sii daayay 66 qof oo isugu jiray haween iyo caruur oo horaantii bishan ay afduubteen kooxaha xagjirka Islaamiga ah waqooyiga dalkaasi, sida uu sheegay TV-ga dowladda shalay. TV-ga dowladda ee Burkina Faso ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen dadkaasi afduubka lagu haystay xilli howlgal ay ka sameeyeen bartamaha gobol ku yaala waqooyiga dalkaasi. Dadkaasi lasoo furtay ayaa waxaa ku jiray 39 caruur ah oo 4 ay yihiin dhallaan. kooxaha xag jirka ah ayaa waxa ay go'doomiyeen magaalooyin ku taasan dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika, iyaga oo dadka iyo badeecadahaba u diiday inay si xor ah u socdaan, taasi oo haweenka ka dhigaysa mid aad ugu nugul weerarada haddii ay isku dayaan haweenku inay baxaan, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Dalka Turkiga ayaa waxa uu baajiyay booqasho hore loo qorsheeyay ee wasiirka gaashaandhigga ee Sweden Paul Johnson uu ku iman lahaa dalkaasi, taasi oo Turkigu uga jawaab bixinayo Sweden ogolaanshaha ay dibadbaxayaasha u ogolaatay ka dhanka ah dibadbax ka dhan ah oo Turkiga inay dhigaan. Wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa anarka ku celiyo wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Akar ayaa waxa uu sheegay maanta in aysan jiri doonin booqashadaasi oo la qorsheeyey inay dhacdo 7-20 bishan January. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Iyadoo wax ka yar 7 ay ka harsan tahay maalintii ay xirmaysay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, ayuu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf faahfaahin uu ka bixiyey diiwaangelinta ka socota Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray Khadar Maxamed Xareed.
26-ka bishan aynu ku jirnay January ayaa la filayaa inay soo gabagabowdo ama ay xidhanto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee Soomaaliland, taasoo 28-ka bisha aynu kasoo gudubnay bilaabantay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo kormeera muddooyinkii ugu dambeeyay ku sameynaya gobollada kala duwan iyo degmooyinka ay diiwaangelintu ka socotay, waxaana guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey sida ay diiwaangelintu u socoto iyo kormeer uu ku sameeyey gobollada kala duwan iyo degmooyinka, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid ugu kirgelayay hawsha diiwaangelinta iyo sida ay u socoto.
Khadar iyo tiimka V O A aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Kormeerkan aan gobollada kusoo mariyay waxay ahayd uun dardargelin iyo dhiirigelin iyo in loo kuurgalo shaqada diiwaangelinta ee ka socota gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkiisa. Halkaas waan kula kulmayay komishinaradii muxuu ahaa qaranka ee komishinka ee ku qornaa gobollada iyo shaqaalaweynihii ee komishinka gobollada ku matalayay iyo shaqaalihii goobaha ku sugnaaba inaan aan la kulmo aan isxog wareysano wixii caqaladaha iyo wixii caqaladaha jirana aan ka wada hadalo. Ujeedada safarkan intaas ayuu kaloo badnaa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa istul taagay waxa uu la kulmay iyo sida ay dadku isu diiwaangelinayaan, waxaana uu carabka ku dhuftay inay arkayaan ama dareensan yihiin in sidii ay filayeen si ka weyn ama ka ballaaran ay isu diiwaangelinayso bulshadu.
Alxamdulilaah, dhammaan gobollada aan soo maray iyo goobaha diiwaangelintu si aad iyo aad u qurux badan bay ka socdeen. Waxaana la odhan karaa run ahaantii diiwaangelintii aanu ka filanaynay mid ka badan ayaanu rajaynaynaa. Goobaha qaar shaqada waxay ka socotay ilaa iyo habeenkii, marka culays badan oo dadkii oo isdiiwaangelinaya ayaanu run ahaantii la kulanay. Annaguna ka komishan ahaan waxaanu maalinba maalinta ka dambeysa aanu sii xoojinaynay si shaqadaasi aanay hoos ugu dhicin. Alxamdulilaah, shaqadaasi iyo howluhuna si fiican bay u socdaan. Kolley shaqada ugu badan intaasun bay ahayd.
Dhinaca kale, diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland waxaa si weyn uga qayb qaatay dhammaanba xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland, kuwaasi oo badiba safarka ku gaala bixiyey gobollada iyo degmooyinka, waxaana ay bulshada Soomaaliland ku dhiirigelinayeen inay isdiiwaangeliyaan. Mar kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay maalmaha haray ee bulshadu ay ka faa'iidaysato.
Aad baad mahadsantahay Khadarow. Kolley fariintan u diray waxa weeye bulshada Soomaaliland dayro kooban baxday in laga faa'iideysto oo la isdiiwaan geliyo ayuu manfaraya. Waxaan leeyahay run ahaantii waa fursad iyo chance aad iyo aad u qaaliya laga faa'iideysto.
Inta badan goobaha diiwaangelinta markaad aragto labada gelinba waa subaxdii iyo galabtii, weli waxaa jira dad badan oo goobaha diiwaangelinta taagan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Hargeysa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kanada ayaa sheegtay in dowladda Cameroon iyo qaybo ka mid ah kooxaha goon-ugoosadka ah ee ka dagaalama gobolka af-Ingiriiska looga hadlo ee dalkaasi ay isku raaceen inay bilaabaan hannaan ay ku doonayaan in lagu xalliyo colaadda galaafatay nolosha dad ka badan 6,000 oo qof. Warbixintan ay VOA-da qortay waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Melanie Joly ayaa qoraal ay jimcihii soo saartay ku sheegtay in Kanada ay soo dhaweynayso heshiiskii dhinacyada Cameroon ee ah in ay galaan hannaan lagu gaarayo xal dhammaystiran oo nabad ah, isla markaasina lagu xallinayo khilaafaadka siyaasadeed. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Kanada ay aqbashay dalab ah in ay fududeyso hawshan iyadoo ay dhinacyadu isku raaceen in la sameeyo guddiyo farsamo oo bilaabaya ka shaqaynta tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida. Dagaalka hubaysan oo bilowday 2017-kii ayaa ka dhashay waxa loo arkay inay tahay takoorka ay bulshada ku hadasha luqadda Ingiriiska ee Cameroon ay kala kulmayaan aqlabiyadda dalkaasi ee ku hadasha luqadda Faransiiska ee dalkan ku yaala bartamaha Afrika. Tan iyo waqtigaasi, kooxo ka tirsan maleeshiyaadka gooni-ugoosadka ah ayaa ciidamada dowladda kula dagaalamayay labada gobol ee looga hadlo af-Ingiriiska, iyagoo isku dayayay inay samaystaan maamulka go'ay kana madax bannaan dalka intiisa kale oo lagu magacaabo Ambazonia. Wadahadalkii qaran ee 2019-kii ee maqaam gaar ah siiyey labadan gobol ee af-Ingiriiska looga hadlo ayaa ku guuldareystay inuu xalliyo khilaafaadka sii kordhayay. Dowladda Kanada ayaa sheegtay in ku dhawaad 800,000 oo qof ay ka barakaceen colaadan, iyadoo 600,000 oo caruur ahna aysan helin waxbarasho buuxda. Dhinacyada heshiiskan galay waa Jamhuuriyadda Cameroon, golaha maamulka Ambazonia, ciidamada difaaca Ambazonia, dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Afrikaanka ah, ciidamada difaaca koonfurta Cameroon, dowladda ku meel gaarka ah, iyo kooxda isbahaysiga Ambazonia. Dhinacyadu waxa ay muujinayaan rajo ah in kooxaha kalena ay ku soo biiri doonaan geedi socodka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda Kanada. Afhayeenka dowladda ayaan ka jawaabin codsi ah inuu ka hadlo warkan ka soo baxay dowladda Kanada. Afhayeenada kooxaha gooni-ugoosadka ah ayaan iyana ka hadlin arrintan.
Warbixintaasi ay qortay VOA-da waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Kulan uga socday wasiirada difaaca dalalka xubnaha gaashaanbuurta NATO iyo wadamo kale, saldhigga militariga cirka ee Mareyk uu ku leeyahay magaalada Ramstein ee Jarmalka ayaan lagu gaarin go'aankii ay rajaynaysay dowladda Ukraine. Warbixin gaar oo ku saabsan kulankaasi iyo go'aamadii ka soo baxay waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirada difaaca ee 40 waddan ayaa jimcihii isugu yimid saldhigga milatariga cirka ee dowladda Mareykanka ku leedahay magaalada Ramstein ee Jarmalka. Ujeedada shirkan ayaa ahaa qaaraan dhaqaale oo lagu taageerayay Ukraine iyo saanad milatari. Madaxweynaha Ukraine Zelensky oo kulanka kaga qayb galay qaabka maqal muuqaal ayaa ka codsaday madaxda shiraysay in aanay waqti dheer gelin oo casaanada milatari ee dalkiisa u baahan yahay, laakiin taageero degdeg ah lala soo gaaray si ay isaga difaacaan, ayuu yidhi cadowga ku soo duulay. Mark Milley oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inay aad u adag tahay in ciidamada Ruushka laga saaray Ukraine sanadkan gudihiisa, halka madaxda ku shirtay ay sheegeen in dagaalkani yahay mid khatar ah, dad badanina ay ku nafwaayeen, laakiin ay lagama maarmaan tahay goor ay noqotoba in ay labada dhinac isugu yimaadaan miiska wada hadalka. Jawiga iminka lagu jira ma u saamaxayaa in Ruushka iyo Ukraine u wada hadlaan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
marka hadda wax wada hadal ah oo suurtagal ah Ukraine iyo Ruushka dhexmaraba muuqdaan dagaalkaana waxa muuqatay in la kala adkaan oo mataqaana qorshihii uu Ruushku doonayo degdeg ah inkastoo dhibaateeyay 80 milyan dad shacab ah oo reer Ukraine uu qaxiyay boqolkii 4 oo dhaqaalahooda burburiyay wadada tareemada duqeyn waxa shinnaa uu ku sameeyay haddana waxa noodaa dalalka NATO iyo reer galbeedka iyo EU iyo bulshada caalamku inay la safteen dalka Ukraine oo ay sunbole calankooda meelba ka taageen qarnooda ilaaliyeen qaxootigooda soo dhaweeyeen deeqo caafimaad ay siiyeen marka ilaa inta Ruushku uu aqal ku soo noqonayo Putin dowladiisu way adag tahay dalka Ukraine markasta wadahadalada way rabaan dhinaca diidan waa dhinaca Raashiya marka Raashiyuna ujeedada dagaalka u galay ilaa hadda kama uusan sal gaarin guushina way cadahay inaan ka gaari doonin xiliyada dhow suurtagal ma aha in wadahadal u yimaado inta uu Ruushku aaminsan yahay inuu dagaal wax ku xalinayo
madaxda kulankan ka soo qayb gashay ayaa waxa kale oo ay isku raaceen in saanad military oo dheeraad ah iyo dhaqaale in degdeg loo gaarsiiyay Ukraine laakiin saanada military ee Kiev ay doonayso in la siiyo waxa ugu muhiimsan taageerada Jarmalku sameeyo ee loo yaqaano Leopard 2 ama Soomaali marka loo turjumo noqonaysa harimacadkii labaad Jarmalku waxa uu si dadban u sheegay inaanay imika diyaar u ahayn inay kaarayaashaasi gaarsiiyaan Ukraine wasiirka difaaca Jarmalka ayaana sheegay in ilaa go'aan wada jir ah iyaga iyo isbahaysigoodu gaaraan aanay diri doonin taangiyadaasi dhinaca kale wadamada dalka Jarmalka hore uga iibsaday kaarayaashan sida Poland ayaa Kiev ku taageeri karin ilaa Berlin ay ogolaato waa maxay haddaba sababta Jarmalku uga cagajiidaya inuu taangiyadaasi ku caawiyay Ukraine su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif Cali oo falanqeeya siyaasadda Yurub oo degan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka
saddex fasiraad ayaa loo kala qaaday sababta uu Jarmalku Ukraine ugu gudbin laayahay ama ugu rari laayahay taangiga casriga ee loo yaqaan Leopard saddexda fasiraadood waxay kala yihiin waa ta koobaad ee Jarmalka oo ka mid ah NATO in ay Ruushku u arkaan inuu toos u soo galay dagaalkii halkaana ay dhibaato Jarmalka uga timaado markaana noqonaysa mid NATO iyo u dhaxaysa iyo Ruushka waa tan labaad ee taangigan oo ah mid casri ah oo Jarmalku ay sameeyeen waxa ay u baahan yihiin khubaro Jarmal ah iyo dayactir sida daraadeed Ukraine hadii loo gudbiyo ma haystaan khubaradaas isticmaali lahayd ee taangiyada iyo qaabkii loo isticmaali lahaa waa inay dad Jarmal ay faraha la galaan taa darteedna waxay noqonaysaa in Jarmalku dagaalkii faraha la soo galay taana waa cabsi meesha taala waa ta saddexaad dawladda Jarmalka ma haysato hubka nukleerka ee wax gumaada iyadana waa qodob meesha ku jira oo maanta lagu soo celcelinayay sababtoo ah waddanka Faransiiska iyo Ingiriiska oo NATO ka mid ah kaliya ayaa haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaan nukleerka Ruushkuna wuu haystaa sidaa darteed Jarmalku laftigoodu way ka baqahayaan in hubkaas loo isticmaalo oo Ruushku uu iyaga target garaysto
Moscow waxay sheegtay in haddii ay galbeedku siiyaan Ukraine hub gaar ah gudaha Ruushka in isbeddel weyn ku iman doono qaabka dagaalku u socdo marka laga reebo Mareykanka dalalka taageerada joogtada ah la dhinaca taagna saanada military ee dhaqaalaha ugu badan siiyay Ukraine galbeedka Yurub waxa ka mid ah Britain iyo Faransiiska sidee ayay u qiimeyn doonaan hadalladaasi London iyo Paris su'aashaasi waxa ka jawaabaya Injineer Ahmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
runtii waa arrin mar walbaba ay walwal weyn ka qabaan labadan dal ee imikada carabowday qaasada wadanka Faransiiska oo mar walba aaminsanaa in ay ka shaqeeyaan wadamada NATO ama reer galbeedka sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa marka aad fiiriso sida ay ayaamahan dambe hawsha socoto iyo hubka xaddhaafka ah ee lagu daad gureynayo Ukraine weliba culus dabcan wuxuu keeni karaa in Ruushku sida uu ugu dhaartayba oo ka beddelo xawliga iyo geed socodka dagaalka labadaba waxa haddaba duba muuqata magaalada Moscow oo lagu wareejiyay difaaca cirka waxa kaloo muuqata sawaariiqda waaweyn S-300 difaaca cirka ah iyo kuwa sidada fogba in hadda lagu sii daad gureynayo wadanka Belarus
Mareykanka iyo Finland ayaa waxa iyagu hore u sheegeen ka hor kulankan inay saanad military iyo dhaqaale badan ay أدري دوران دلكا في يوكرين عبدي حافيد عوير إسماعيل في أوي لندن
أدياد يوم عسيني هاي كاسوحوها عبدي حافيد عوير إسماعيل ورينا في أوي لندن وربحنتا السوجيدين ايه هاتنا وحاد كشر واتان إسلا عبدي حافيد عوير إسماعيل ايو مرتضى ميكروفونك
kulanti walaacsan idinkeen baa xiyaatada dagaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microphone-ka qaranimada ayaa had iyo jeer ahayd muuqaal guud marka la eego siyaasadda Yurub balse waxaa dhawaanahan kor u kacay taageerada codbixiyeyaasha ee xisbiyada garabka midigta fog iyo xisbiyada ku ololeeya wadananimada arrinkan ayaa laga dareemay wixii ka dambeeyay sanadkii 2008 xilligaasi oo dhaqaalaha Yurub oo aad hoos ugu dhacay bilowgii isticmaalka lacagta euroga sanadihii u dambeeyay dadweynaha Yurub oo khaatiyan iska taagay siyaasadaha dalalkooda ayaa wadamo badan waxa looga codeeyay xisbiyadaasi waxaana markaasi ka ah xisbiga AFD ee midigta fog oo noqday xisbiga mucaaradka ee dalka Jarmalka xisbiga Focus ee dalka Spain oo isaguna noqday xisbiga Guud ee mucaaradka ee dalkaasi wadamada iskandinaafiyanka dhammaantood saameyn ayay ku leeyihiin xisbiyada iminka tarada haya iswiidhan ayaa ugu dambeysay oo dowladda iminka tarada haysa waxay kursiga ku fadhiyaan xisbiga midigta fog isbeddello waaweyn ayay xisbiyadaasi midigta fog ka sameynayaan yurub gaar ahaan arrimaha la xidhiira muhaajiriinta barnaamijkeenna martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa saameyntan waxaana inoogu marti ah muuse maxamuud ciise oo loo yaqaan dalmar ah qoraa ka faallooda arrimaha waqooyiga Yurub oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Muuse marka hore ee kuna soo dhawoow barnaamijka martida microphone-ka
adiga mudan Cabdi Xaafid waan dhawahay
waa tahay Muuse haddii aynu bilowno sanadahan dambe xisbiyada midigta fog ee dalalka Yurub waxay kaalin muuqata ka soo galayaan hoggaanka wadamada Yurub maxaad is leedahay waa ugu wacan yihiin
Cabdi Xaafid oo waa sidaas sheegtay arrimahan imikayn in ay xisbiyada midigta fog ay kaalin weyn oo muuqata ku yeeshaan hoggaanka siyaasadda ee wadamada Yurub runtii muddooyinkii u dambeeyay ay soo xoogaysanaysay waxa toban kartaa waa dabayl socota oo Yurub waliba wadamo badan oo Yurub aad uga socoto siis ugu xiran runtiina waxaad moodaa in wadamada ay ku sii kala xoogan tahay oo Sweden oo kale marka hore ay Denmark oo kale uga sii horeysay laakiin saad moodaa in Sweden inay naxantid ay wadamada xisbiyada midigta fog ay awood weyn ku yeelihiin oo ay xitaa imika noqdeen xisbiga labaad ee ugu weyn xisbiyada wadanka Sweden aana xisbiga imika xisbiyada hadda hoggaanka haya ee dowladda maamula xisbiga dowladda la soo dhisaya oo dowladda maanta ama xukuumadda maanta jirta ay ku fadhida marka hadii aynu soo daadegno waxyaabaha aynu oran karno dabada ka riixayaan ama ay ku doodayaan inta badan ayna ku kasbanayaan codka dadweynaha waxa ka mid ah arrimaha soo galootiga siyaasadda iyo qaxootiga oo runtii aaminsan yihiin in aad loo yareeyo haddii aan la joojin ba in aad iyo aad loo yareeyo keliyana qofkii halkan qaxootinimo amaba maangelin la siinayo uu noqdo qof sababa waaweyn oo wadankiisa ka soo kaxeeya ay jiraan dadka intii joogta ee aan sharciga lahayna in wadamadooda lagu celiyo saasay u arkaan in ay xal tahay qodobka labaad baysna ah qodobka dhaqaalaha oo runtii ahayn qodob ay inta badan ay ku walaalayaan oo yidhaahdaan culays dhaqaale ayay nagu hayaan dad badan soo galooti ee shaqaaboolis in dadka muwaadiniinta loo sameeyo marka waxaad moodaa siyaasadda midigta fog inay shacab weyna badan ay kasbatay runtii waynu oran karnaa badan boqolkiiba labaatan in ka badan ayaa u codaysay marka runtii waa dabayl baan oran karaa runtii socota halkay deesay hadhow isku bedelayo halkii gaari aynaan runtii galeen laakiin si aad moodo inay aad u xoogantay
waa sahay dhaqaalaha ayaad muuse carabka ku dhufatay laakiin waxa aynu ognahay dadka muhaajiriinta ah inay inta badan iyaga laftoodu ay dhaqaale ku soo kordhiyaan wadamada ay yimaadaan Sweden oo ah dalka aad degan tahayna waxa soo qaadataa dad muhaajiriin oo shaqaalaha marka inay xisbiyada midigta fog arrinkaas ku cawdaan dhinacii dawladdana ee shaqaalaha la soo qaadanayo sidee la isu waafajinaya
waani waa su'aal wanaagsan inta badan shaqaalaha la soo qaataa waxa u badan shaqaalaha xirfadlayaala oo imka tusaale oo kale xirfad ay Sweden oo kale qayb ama caafimaad oo kale ha noqoto ama qaybta dhismaha oo kale ha noqoto wixii meelaha uga baahan yihiin oo kale waa soo qaataan oo wadamada Yurub inta badan way sameeyaan laakiin marka ay leeyihiin dhaqaalaha waxay inta badan iyaguna ay ku doodaan in dad badan soo galootiya ay wadanka inay la qabsadaan oo ay luqadii bartanamaafka wadanka bartaan ay suuqi shaqada soo galaan inay xirfad sameystaan inay muddo dheer ku qaadato ay in badan culays ku yihiin nidaamkii wadanka uu yaalay ahaa in dawladdu kabto ay dhaqaale siiso dejiso marka runtii in dad xirfad leh ay soo kaxaystaan oo u shaqeeya inta badan dood kama qabaan laakiin inta badan dadka soo galootiga ah amaba dagaalada ka soo qaxay amaba duruufaha kale ay soo qixiyeen ay inta badan runtii aad ugu soo jeedaan waxyaabaha kale ee aad mooddo inay imika siyaasadda midigta fog aad wuxuu jiyeen shidaalka badan siyaana waxa ka mid ah in dambiyo badan ay ku kacaan dhalinyaro badan oo ku dhalatay waddankan amaba iyagoo yaryar waddanka soo galay oo dad ay soo galootiya ahaa asalkoogii ahaa caruurtaas oo markii halkan ay yimaadeen inta badan arrimaha maandooriyaha iyo inay isdilaan iyo arrimaha runtii xoojiyo runtii waddankan Sweden inta badan waddan nabad ahaa oo arrimahaasi aad ugu yaraayeen admootay in warbaahinta waxa haystaabay qof baa dhintay qof baa dhaawacay meel baa bam lagu qarxiyay marka taasina waxay keentay in ay xoog awood badan helaan siyaasadda xisbiyada midigta fog iyo weliba waxa kale oo u baahan in la xuso arrimahan social media ama barahan bulshada ee casriga ah ee isku xiriirkan dhow ee dad isku soo xidhantay halasteed waxa ay qof walba isoo gurigiisa joogo oo macluumaadkiisa degdeg ah u helo si dhibyana loo kasban karo loo saameyn karo marka runtii waxyaabahaas oo la isku xambaarsanaya keenaya in tabayl xoogan oo dhinaca midigta ah ay ka timaado awl hore 10 sano ka hor halkii loo qariibsanayay amaba la faquuqayay siyaasiga midigta fog ay maanta noqotay inay deeyo waddankii xukuumad soo dhisaano ay shuruuci wax ka bedeli karaan oo nacamti ay dadkii iyo dalkiiba hoggaamiyaan
oo aad loo soo dhaweeyay waa tahay arrinka dhalinyarada waynu ku soo noqon doonaa laakiin sida aad sheegtay dad badan imika ay ka faalloonayaan xisbiyadaas midigta fog ee dalalka Yurub saameyn weyn bay leeyihiin waanay ku kala badan tahay Denmark oo kale ayay aad ugu awood badan yihiin Spain iyo Jarmalka imika Sweden waynu aragnaa halka ay xaaladu marayso saameyn interleg ayaad isleedahay marka shuruucdan imika Sweden oo kale la sheegay inay bedelayaan way ku yaraanaysaa muhaajiriinta iyo dadka meeganqalya doonka ah
runtii saameyn weyn bay ku yaraanaysaa dirsaba waxay xukuumad cusub oo ay hoggaaminayaan xisbiga istixaad baa ayaa ra'iisul wasaaro ka soo jeeda oo ka tirsanaa laakiin si xisbiga kaant labaad galay waa xisbiga midigta fog runtii oo aad siyaasiisu ay u fogtahay marka waxyaabaha imika dirsaba ku doodayaan laga yaabay muddooyinka dhowna inay sharciyeeyaan ka shaqeeyaan waxa ka mid ah in ay siyaasadda soo galootiga la adkeeyo oo dadka sharciga la siinaya aad u xadidnaadaan oo dad waxyaabo sababo gaar ah oo culus oo ay ku kasban karaan sharciga uu ay wax loo ogolaado waxa kale oo xitaa ka shaqeynayaan sidii dadka waddanka aan sharci lahayn waddanka jooga wadamada dib loogu celin lahaa oo dibdeji loogu sameyn lahaa waxa kale oo ka shaqeynaya runtii xitaa in xuduudko kale adkeeyo marka runtii saameyn weyn bay runtii ku yeelanaysaa awl hore Sweden iyo wadamada Scandinavian ka loo bartay inay noqdaan wadamo furfuran oo dadka soo dhaweeya oo soo dhaweyn fiican leh bilaabnimadana runtii aad ugu dabacsan oo dadka u naxariistaan dhibaatooyinka soo kiciyeen wadamadooda ama dagaala ama abaar amaba masiibooyin kale ay kasoo kiciyeen runtii waxaad mooday in isbedel weyn halkaa ka dhacay saameyn weyn bay ku yeelanaysaa mustaqbalka runtii waxay noqon doontaa ilaahay baa og laakiin se mustaqbalka dhow saameyn weyn ku yeelanaysaa
warwar weyn ayaa jira waa tahay tan dalinta haddii aynu usoo noqono amuusow guud ahaanba wadamada Yurub imika hadii aynu eegnana dalka Sweden magaalada Malmo oo kale oo noqotay caasimada toogashada ee Yurub dalinta dambiyadaas ku kacda dalinta iibisa daroogada inta badan waxa ay ku nool yihiin xaafado sabool ah oo ay shaqo la'aantu ay ku badan tahay ma la oran karaa Sweden oo kale in ay ku yacnihii in lagu doodo isdhexgalkii bulshada muhaajiriinta ayaa yar laakiin dalintii dalka ku kortay qaarkoodna ku dhasheen inay dhibaatadaasi ku kacaan in ay dowladda lafteedu ay iyaga dee wixii la rabay aanay u qaban saa ma loo arki karaa oo ay hakatay oo kale
si wanaagsan runtii dood weyn baa runtii jirto oo siyaabo kala duwan baa loo turjumaa marka arrinta laga hadlayo arrinta xiisaha leh waxa weeye dhalinyarada inta badan waxaan ku jirtay ee isdilaysa ee dhibkan keenaysa ee agardaamadan isku geysanaysa waa dhalinyaradii 90-ka wixii ka dambeeyay waddanka ku dhalatay kuwii waddanka imida soo tahriibay ama si kale ku yimid maaha waa kuwii waddanka ku dhashay waa dhalinyaro yaryar sida imika warbixinaha gudmay sheegayaan kala badh inta in ka badani kala badh weliba in ka badani waxay u badan yihiin wax 18 jir ka yar ama 20 jir ka yar oo wixii sidoo jirkayna sharci inta badan aad ma qabto oo waxay markay dambi galaan wax laga yaabo in sharcigu si khafiif ah inuu qabto oo aanay ciqaab weyn helin marka inta badan dadka dabada ka riixaya waa dad muddo karo waaweyn laakiin seen dhalinyarada ku shaqeysanaya la leeyahay een waxyaabaha kale runtii ay nuyuudna sheekada wax kamida sida aad macar ku dhufatay waxa ka soo jeedan xaafada Saboola waa dad hooyooyinka iyo aabood waa dad ay ahaayeen qaxootiga ku soo galay oo xirfado fiican lahayn oo shaqooyin fiican lahayn caruurtii qoysku isku badan yahay guriyo ciiriiri ah degan ee duruufta ku xeeran iyo waayahoogu ay runtii ay aad u adag yihiin taas markaa ay u sahlayso in ay dunidan kale ee ay galaan oo inta badan dadnaa caruurta waliba dhalinyarada ee lacag ba ee sala sheego nacamti lagu soo xirigliyo oo inta badan dragis iyo waxyaabo kale oo waaweyn ayaa inta badan doodooda ama dagaalka oo inta badan
ku saleysan yahay
marka runtii Sweden iyo dawladnimada aad jecel in shacabkeedu isla shan qaado marka runtii way adag tahay qiimeynta ah horta in la yiraahdo way dayacdo laakiin duruufaha ku xeeran ayaa runtii fara badan dhalinyaro badan oo waddanka ku dhalatay ama ku kortay oo ka faa'iideysto wax bartay oo la jaan qaaday oo waddanka wax ku soo kordhinay way jiraan laakiin dhibaatada ay isu qabataa runtii marka arrintani waa arrin imika runtii aad u xoogan in xal loo helaana dadku waxay u arkaan in caruur inta yaryar yihiin in la caawiyo oo iskuulka haddii dugsiga si fiican uga soo baxaan oo ay shahaado fiican ay dhammaystaan dugsiga sare waxa u dhib yaraanaysa inay jaamacad galaan oo nolol samaystaan laakiinse inta badan waxa la leeyahay bayaadii ku nool yihiin oo inta badan dad qaxoonti ay isku badan yihiin iyagu ay saameynayaan iyo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe oo ay ku guuldaraysteen inay ka soo baxaan kadibna taasi keenayso inay u leexdaan dhinacan kale
waa tahay ugu dambeyntii muuse ee isdhexgalka bulshada ka jaaliyad ahaan jaaliyadda soomaalidu in ayagu wada shaqeeyaan hadday noqoto ururada hadday noqoto masaajidka hadday noqoto waalidiinta oo dalal badan oo Yurub ku yar qayb ka tahay dhibaatadani ayaad isleedahay dhalintan haysata iyo isdhexgal la'aanta
waa si wanaagsan inta badan waxa aad looga hadlaa ereyga la yiraahdo integration in isdhexgalo laakiin runtii arrintan oo kale waa arrin inta badan salka ku haysa inta runtii marka laga hadlo waa arrin dhaqaale waa arrin qoys marka waayo ilmihii haddii waalidki oo kale ay dhaqaale ahaan awoodayaan in inta yar yihiin ay saacidaan oo ay u sameeyaan mashquuliyaan oo ay ciyaaro kale oo kala diraan tusaale ahaan waxbarashadiisa kale ka saacidaan marka waxa laga yaabaa in ilmihii inuu ka baaqsado inuu arrimaha ku dhaco marka runtii marka eegto waa duruuf ilaa qoyskii ilmahani qoysku ka yimid iyo bulshada iyo xaafadu ka yimid oo dhan isku xidhan jaaliyada badan dadaalaya way jiraan runtii oo iyo weliba iyo bulshada guud ee Sweden way dadaalayaan laakiin arrintani waa arrin gaadheyn maanta xitaa maanta meelaan dhageysanayo warbixin booliisku sheegay inay yidhaahdeen nacamtii culayska ku hayso ay kulba dambiyadii magaalo ee magaalo u gudbayaan ay yidhaahdeen intii taalkeega waan dadaalnay laakiinse arrinta iminka aanu ku jirna waa arrin nagu culus runtii oo u baahan in gacan nagula siiyo oo nalala shaqeeyo bulshada gacan nagu siiso marka runtii in la iskaashado oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo jaaliyad ahaanba la iskaashado weliba waalidka aad aqoontiisa loo kordhiyo waalidka nolol loo sameeyo shaqooyin inay helaan iyo waddanka in la qabsadaan lagu saacido in macluumaad badanna la siiyo shuruucdana inay fahmaan laga taageero taasa runtii wax badan inay ku hagaagayaan iyo in weliba dhalinyaradana shaqa abuuris loo sameeyo runtii kaan xitaa iskuul ka wanaagsan in xirfad loo sameeyo ku shaqeysto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay muuse
adiga mudane cabdixaafid
kaasi waxa uu ahaa muuse maxamuud ciise oo loo yaqaano dalmar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha waqooyiga yurub oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden martina inagu ahaa barnaamijka martida microfoneka intaasi ayaynu dhegeystayaal kula soo gabagabaynaya barnaamijkeeni toddobaadkan tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay iyo waalidka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Shirwac.
Waxaan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogto aadba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. todobaad kan qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan inuu ku wada caweyn doono waxa kamida
markii uu soo dhameystay uu labistay oo isqalajiyay oo xilliga waxaada uu joogo u bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahay meel uu ka baxay iyo way wuxuuna ogaaday in qofka kaliya meeshaas lagu dhaxiray inuu isagu yahay
waxaad maqli doontaan sababta uu xannimay iyo waliba sida uu soo badbaaday oo lama filaan ahayd sidoo kale waxaan idii hayaa waa inu ku wada caweyn doonaa jacayl aan dhammaan iyo weliba codka xasan aadan samatar waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka intaan ku guda jirno ku maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba أبوان محمد تالي
سلم لي كسر ما شاي كون كنور شاي
صعبت وعنو كنا خاي رجع خاي شاي
كهوة قكر بسية كلنا خاي
كلنا وكلا وحي هيد كلنا خير لهيد مكا وحي هيد نفتا كاباي كريد با شاي كالم بوع شاي
برنامج منا وعويس كواشنطن aan ku bilownay dhageystayaal malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku dhaqan ayaa si joogta u isticmaala qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada iyadoo la tilmaamo inay maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan dadkaasi adeegsanaya waxaana sida aynu ku naqaano dadkaasi malaayiinta ay badankooda u isticmaalaan inay kula xidhiidhaan heladooda iyo asxaabtooda amaba ay madadaalo ka dhigtaan hase yeeshee waxaa dunida ka dhacday in ay tahay beddelkeeda xilliyada qaar warbaahinta bulshadu ay qofka ka furdaamin kartaa howlmarkaasi ku taagan waxaynanu barnaamijkeenna caweyska iyo caawa ku soo qaadan doonaa laba nin oo meelo ay ku xayirnaayeen warbaahinta bulshadu faraj u noqdeen in laga soo badbaadiyo haddaba aan soo dhaweeyo cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya waxaa labadaasi nin ku dhacay iyo weliba sida loo soo furdaamiyey
waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday gobolka utah ee dalkan maraykanka waxayna u dhacday nin la yiraahdo dan hill ayaa waxa uu ku xayirmay xarun jirdhis oo uu macaamiisheeda ka mid ahaa uu usoo jimicsi tegi jiray oo la yiraahdo 24 hours marka xaruntaasi lama xiri jirin laakiin isaga ayaa markii dambe wuxuu noqday qof ku xayirma ama lagu dhexxiray
waa gartay marka say ku suurto gashay in lagu dhexxayiro amaba uu ku dhexxirmay laweyn naqaanaa jimku dee waqtigiisaan la ogyahay saacadaa la fura saacadaa la xidhaa
jimkan sidiisaba waa mid aan la xirinba waxaaba la yiraahdaaba 24 hours 24 saacadood waa furan yahay laakiin sidaan la soconno marmar ayaa waxaa jirta laamahooda mid ka mid a ma ama si howlo looga qabto marba kajwalka ama jadwalka la bedelaa oo saacado yar ayaa la xiraa marka habeenkaasi diil jimki uu ku jiray ayaa waxay ahayd in la xiro siduu qorshuhu ahaa jadwalka inta u dhexaysa saqda dhexe ilaa iyo 4 aroornimo hiilna isagana wuxuu ku jiray qeybta dabaasho oo markii la xirayay isagana kamuusan warhayn shaqaalahana iyagana kamaysan warhayn inuu qof meesha ku jiro markii ay soo xirayeen taasna waxay keentay in lagu dhex xiro oo uu isaga ku dhex xayirmo meeshii
marka goormuu ogaaday inuu meesha ku xayiran yahay oo uu keligii yahay oo meesha laga rooxay cid joogi
maadaama uu dabaashiisii iska watay oo qeybta dabaasha ama buulka baraagta uu isaga jiray waa howshiisu iska dhammaystay aad buu meeshii ugu soo maarta kifaaxay markii uu soo dhammaystay uu labistay uu isqalajiyey oo xilliga rawaxaadda uu joogo uu bixi lahaa ayuu ogaaday inay meesha ku xiran tahayba meel uu ka baxa iyo waayey wuxuuna ogaaday in qofka keliya meeshaas lagu dhex xiray inuu isagu yahay
de waynu fahmi karnaa been dhano kugu xiran oo laga rawaxay meelaad ka baxdaa ma jirto mana jabin kartid siduu markaa go-aan nooc muuqaatay siduu markaa ugu soo badbaaday hawsha
marka hore wuxuu wacay xaaskiisii ayuu la xiriiray siday wax u jiraan ayuu u sheegay iyadana waxay ku tiri meel yaroo la seexan karo ka dhex raadso meesha oo caawa halkaagaa iska jiifo marka ilan meeshii lagama bixi karo lama jebin karo waa taqaanaayo alarmi iyo security waxbaa ku xiran oo isla qaylinaya oo waa taqaanaa sidii tuugada dhib badan dadka ku haysa marka waxyaaba badan oo lagu xira ayaa jira marka ugu dambeyntii markii uu xal waayey ayuu wuxuu sameeyey sawiro ayuu iska qaaday kadibna facebooka baraha bulshada ayuu soo dhigay sawiradii ayaa marka laga falceliyey oo ilaa iyo 18,000 oo qof ayaa falcelin ama reaction ka samaysay
waan gartay marka yaa ogaaday inuu ninkaasi meesha ku xayiran yahay oo badbaado u baahan yahay sidee loo yeeyo
ana baraha bulshada qayb weyn ay ka qaateen sawiradu iska soo qaaday sidoo kale na booliskana uu la xiriiray laakiin waxyaabaha oo la yaab kale ayaa waxay tahay booliska markii loo soo diray ay u yimaadeen ay waxay u maleeyeen nin meesha ku jira oo tuug ah marka inay hubiyaan inuu santuug ahayn ayaa waqti qaadatay markay ogaadeen inuu santuug ahayn oo nin meesha ku jira uu yahay oo caadi ah markaas kadib ay ka soo saareen
waagaag dawayn ognahay oo markaynu ka hadlayno ganacsiyada noocana jim kaloo kala deen ognaa ama meherad kaleba ha noqote dee cid baa ka mas-uula waxaa dadka xaq loogu leeyahay shaqaaluhu inay dadka u sheegaan saacadda la xirayo oy ku yihahdaan intaa soo daqiiqa kadib baan xirinaa cidda gudaha ku jirta ay adeegooda u dhammeeyaan markay adeega u dhammeeyaan ay saa ku baxaan qoladii jimka ama lahaa hantiilayaashii ama maamulkii maxay ka yidhahayeen hawsha
run ahaantii way ka xumaadeen siday wax u dhaceen markii ay hadleenna waxay yidhaahdeen inay aada u baxan yihiin oo raalligelin ayay bixiyeen iyagoo ku hadlaya magaca 24 hours fitness gymka la yiraahdo waxay yidhaahdeen waa raalligelinaynaa master hill waxay ku dhacday si oo nasiib darro ah yacni ku talagal aan ahayn ayay ku dhacday laakiin khibrad ayaanu ka helaynaa hadda kadibna macaaragtay waan ka taxadiri doonaa mana dhici doonto in dadka lagu dhex xiro ay yiraahdeen statement weliba qoraalka ay soo saareen sidaas ayay ku sheegeen waxaan sameynay dheen go'aamo laakiin hadda kadib waan hubin doonaa ay dheheen
waagaag cabdiqaadir markeenu arrimahan oo kale eegno ma wax si caadiya u dhacaba oo bulshada qaar ay la kulmaan ba mise waa ninkanuun maxaan ku shil la kulmay oo ku dhacay
tan waa jiimka mid u eg sidaas oo kale way dhacaan waxan laakiin tan oo kale ayaa waxay ka dhacday dalka Japan oo meel mool ah oo ka mid a moolasha ayaa laga dukaameysto ama suuqyada ayaa waxaa sidaan ognahay lasoo dhigaa kuraas dadka loogu talagalay inay ku nastaan kuraasta qaarkood waa electronic waxaa ku jira yacni kuraas dadka masaajaysa lacaga ayaa lagu ritaa lacag ayaa ku ridaysaa intii 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo intaad doonto in uu ku masaajeeyo marka kursigii dadka u masaajeynaya ama u riixriixaya ayuu nin ku fariistay ninkii markuu isku ilaaway ugu hurday intii loo masaajeynayay marka hurdadii isagoo ku jira ayaa suuqii oo dhan lagu xiray marka maadaama moolkii oo dhan la xiray ninka wuxuu soo ogaaday markuu soo toosay wuxuu ogaaday inuu meeshii ku dhex jiro meeshiina ay xiran tahay cid joogtana aysan jirin kadibna isagana sidaasoo kale ayuu yiri waa xayiranahay oo meel baan ku xiranahay oo social mediaha ayuu soo dhigay sidaan oo kale sawirkiisa iyo isagoo meesha ku xiran kadibna waa loo tegay isagana markaas kadib baa laga soo saaray
isagana markaa booliska waynoo ka soo saaray sida caadiga
ahaa booliskaa ka soo saarayba cid kale ma geli karto meel la xiray oo laga dukaameysto oo haddii dad badan leeyihiin taallo oo waanu boolisku yimaadaa arrinta maaragtay sidaas ayaa looga soo saaray
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagay inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno heestan u qaadaya fanaanka xasan aadan samatar
Oh, 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 oh بدنا أذوه وفي عاش طرنا سسيكا
dhegeystayaal aan heestaas idiin dhameystiri kari waayaha tan ku soo dhawaada xubintii hal abuurka iyo heesaaga waad caawa ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee wareysigii aan magaalada Hargeysa kula yeeshay abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim kaasoo abwaanku kaga warramayay suugaanta kala duwan uu sameeyey waxaynaanu ka sii anbaqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore wareys weyno taagnaa
saaxiibkan hadda waxa weeyaan isagana baashiba gaadhimi ama kale raay fajin cab ku tabiya fudud badan garanay heesaas marka war
fashid uu halku digita badan caano de siyaasiyiintu uma isticmaalana jacaylka waa loo isticmaalaa wax inta badan iyo baa haasid leeyahay ayaa laga gabyaayay imka inta badan heesa laga sameeyaa markaan in cabdiraxmaan haaji la yiraahdo saaxiibna gudoomiye xidiga geeska imka ah ayaa nacabka aad ugu xeeldheer hoggaamiyaha nacabkan markaan la qaftamayna raana moogt
oo gaamiya ruuxiga
marka isagoo oon ku leey war adigu de nacabka adigu baa ayuun bigur osodigaad ba fakin nacabku tabiyaan sameeyay marka isma ma xasuusnayn inta badii zaman galeen moogt de saamoodiina ka jiro marka warrino laba qof oo adduunka wada socda iyagu istoortun laysu doorin dareen iyo kalgacal mideeyey inta badan isku jirkooda iyo waayahooda walaal uu iska jiraa arrintaasi marka wixii wadwadkiisu bataba waxbaa ka jira horta xaqiiqda oo haddaad aragto jacayl xaasid ma waayo wehel kudhig caanade waanu jiraa oo in wax hore oo gabadhan ay ku sugnayd gabadhan de ilaahay maanta abuuray qolku may xirneen ilaa maalinka maanta adiga horta haday doonto waa la qabay haday doonto inaan bahadgeyano haysaa weysii marka ceeb kale la waayo hebel bal la socon jirtay baa ceeb lagaaga dhigaya haddii la socon jiray masuulka hebel ay kale la socon jiray
waxaa nolol hoos oo hayso nolawiya
dhibi kuma jibnay imika maxaad ku sugantay weyi muhiimaddu noloshan maanta ku nooshahay iyo ruuxaan aad wada socotaan ku qanacsantay ma ku faraxsantay inaad wada noolaataan muhiimaddu waa taa ilaa adba jeel kuma jirine nin soo sheekaysanaya dahayda isku dirku markaa waxaan uga socdaa isku dirka iyo mixnado ayuu mari rafa jinaca ku tegiyo fuduul baad u garan lahay marka heesta ujeedadeedu waxa weeye qof qofka jeeda soo jeedinayaa tashan ahayd haddaad faham badnaan lahayd farxad baad gelin lahayd marka ma faham yarayd dadkeedu way taqaanaa aniga aad ii fahamsanay weye micnaheedii
biidka kale cajiibka waxa weeyaan fariimaha jacaylka falanbada ka daranba marka waxa weeye waa sheekooyinkii habeenkee
kalamaleyska qofka jacaylka le fiidka uhoydaa soo moogido markuu axlaal ayaamka ku jiro todoba sagaalka habeenimo telefon wuxuu ku jiraa thailand dadka ba telefoon ka wada hadlayn isagoo xaalad yaro gooniyo ku jira maxsin bu soo xanay sanqadhu iskayar ilaalinayayo markaasaa salaamu calaykum tambe waxay la tahay isaga xadiistay kusoo degayo kale markaasaa hadalkeedu meel buu qaboojinaya aan dadka kale aanay moogta daweynayn marka waxay ahayd fajnacabku tabiyan fuduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylkee falinbada ka daranba fiidka aad ku dileyd maa sii jira wanaagsan marka lagu soo diray warseexatay de ya wakiniinkii kurtida moogta habeenkaa lagu soo diray wasaabalilaysa ya marka haddaad fahm badnaan lahay farxad baad gelinlayd sidaan kuugu foognahay intaad iga fikirtad rajayla ku furlayd fiicnaanta bilan baad faraqaaga qaban lahayd sidaan kuugu faanayn filkaa kaaga socdaan adna kaaga filin lah fajnacab ku tabiyan fuduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylkee falinbada ka daranba fiidka aad ku dileyd haddaad فكر وعنان لي بيبيج كده بكشري فرصت بعد السين لي
ها عليهم هذا قفر فهمي طايو
كينيا الله سبحانه إني جدا حسوسها كفر من بفرج هذا نقولني فرج كيف بحجابه هذا كده المعنى
وقعد وعطك الله مكان ده أحمد
جيد أحمد جيد لحن كإسكلاتشي ميوزك عبدوها بإنترنتشي أنت بوه رأيت رنتو عبد بن سلام يا صاحب ضي
وهرجيز إلى ترنتو
هرجيز إلى ترنتو
وقعد بيجي سبب نستاس يلا دينا هسه سنتا كغن ما الله محمد سالم قبل قبدي ان وحنا سو تبينا ان وياها سوغان افتا سميسي ان سلو كل هي سجعيل او سميسي يي ولا بد كون فان كنا نعرف دخغريي فتشلي قبل قبدا يا سادين على تالنتالي اه مركي نو يغنو ان كون كل كليدا كن ما ما جيران كو تالنتالي او سميسي
ولا وي جيران ها ان وي جيران ان وي جيران دور هسودو تالنتاليا هيس كلن لي راهدو او كلا أيوة ذاك هذا يجي عبد الكريم على الشاهي نجم النشاد أيه كرته مركا دورها سدوي هذا رح نحسن يرث محمد معمول إذا وذاك هذا يمشي له مركا كل نوكله وحه هيد كل خير له مركا وحه هيد نفتك هواي كديد باشاي كالم بعشاي نفتك هواي كديد باشاي كالم بعشاي قد كليه بينور نساس قلنا كالو كلام شرفه يا marka heesaas way jirtay aan wana hees waxa ahayd kamid heesayga talantaaliga aan heesaas marka way jirtay
in heesaas in soo gaabin doona in aad iyo aad dad maasan tahay in maxamed abdirahmaan maxamed oo kuma gaadhay maxamed saalim in aad daga qayb qaadato in barnaamijka awayska iyo waliba in baad VOA
idinka mudan le VOA wad adna salaam idaacada aad tahay shuruucada gara sigaarkaaga mahad cilmiye kulanka
Nastakabai kadede bachai kalim bochai Kutakaniyat wanna kalo kalam sharafo Nastakabai kadede bachai kalim bochai
Kunkaron, kunkaron,
Ashtamaka, Makaka, and Willie, kuna nur kuna nustago urubare bere bere tarti daliyai kunkaro kunkaro ne kasha manka manka tenna wile kuna nur kuna nustago kan nugleyai kasir manshal kunka nur shan kasu ano kena haido ratua kasho
gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulan sidan baa waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo maasaran Cabdi Xakiim Maxamed Shirwaacay oo halkaas uu soo jeedinayay caweyska Washington haatana ku wada nasanno haystan
Ibrahim Abdi waxa ay ugu dambeysay idaacadda caawiye dunida tan markaa la kulmi doonaa bakri
barer kuma hadawaa nan ka xidida waxa haddu ka tuusada waxa haddu ka Oh, my God.